Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Aleluja! Danes je Velika noč, najpomembnejši krščanski praznik, in v današnji oddaji bomo slišali, kako so se nanj pripravljali in kako ga praznujejo rojaki v Avstraliji, v Melbourneu, potem na vzhodu Francije, v Freiming-Merlebachu in tudi v Hamiltonu v Kanadi. Ja, Velika noč je velik praznik in zagotovo ga z ohranjenjem običajev po slovensko radi praznujete tudi rojaki, ki ste zaradi takšnih ali drugačnih razlogov odšli v svet. Vabljeni k poslušanju. Ja, in s prvimi se danes povezujemo z našimi rojaki v Avstraliji, v Melbourneu, ne nazadnje so oni tudi prvi med Slovenci praznovali Veliko noč. Povezani pa smo s Kijujem, pater Simon Peter Berlec je z nami, lepo zdrav in veselo alelujo želim, pater.
Hvala lepa, gospod Matjaž, tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Ja, kako se pripravljate oziroma ste se pripravljeni na ta velik praznik pri vas v vaši župniji?
Kot vsako leto, leto sicer nekoliko z manjšim številom, ker je lansko leto sestra Smrt k sebi povabila zopet nekaj naših rojakov. V postnem času smo kot romari upanja res skušali se truditi iti v sestanek oziroma narediti sestanek sami s seboj in prevetriti tudi malo svoje misli in življenje, kje pravzaprav smo in kaj lahko tudi v tem obdobju, ko je starost, kar je seveda nekaj lahko zelo lepega, še naredimo tudi zato, da bo zaradi nas na tem svetu lahko lepše. V Avstraliji še posebej včasih težko, ravno zato, ker je Avstralija res mešanica tolikih ver in kultur in je potem tudi v tem pustnem oziroma postnem času kar težko, kot je bilo to recimo v Sloveniji, ustvariti ozračje, bomo rekli, spokornosti, resnosti, ampak pač naredimo tisto, kar je najbolj mogoče. Vsakdo lahko seveda vedno začne in mora začeti pri sebi in tako smo se pač trudili skozi ves postni čas, ki je potem seveda doživel svoj višek v velikem tednu. Tudi letos smo na cvetno soboto izdelovali butarice, gospe, ki so jih izdelovale, so jih izdelale krepko čez 100 in potem naslednji dan seveda so tudi vse butarice pošle ali bile razdeljene ali prodane za pač skromen prispevek. In tako se ohranja tudi ta tradicija izdelovanja butaric, da potem lahko tudi mlajši rod vsaj vidi, kako so butarice bolj gorenskega značaja kot belokrajinskega ali pa dolenskega, ko smo delali z bršljanom, tukaj se pač dela bolj na gorenski, pač pa ne iz lesenimi ostružki, ampak uporabljamo kar trak, ki je potem tudi za izdelovanje maša in vsega tistega nareže. In potem smo slovesno blagoslovili na cvetno nedeljo in se tudi potem v velikem tednu pripravljali na največji krščanski praznik, ki smo ga danes obhajali.
Ja, omenili ste te tradicije, običaje, imate potem skozi veliki teden tudi še te kakšne slovenske običaje žive, aktualne?
Nažalost ne, ker med tednom v bistvu ni nekega zbiranja prav velikega. Ob petkih imamo mašo, tam pride bolj ali manj ne prav veliko ljudi in ob petkih smo imeli sveti križov pot, pa spokorno bogoslužje, tako da smo tudi nekaj vsaj na tem molitvenem področju kljub vsemu naredili drugih tradicij takih, kot so bile v Sloveniji in nje.
Blagoslov velikonočnih jedi, to pa še imate?
A, seveda, to je bilo pa včeraj na veliko noč, po velikonočni vigiliji in pa danes na samo veliko noč tudi po sveti maši. Zato, ker so tukaj razdalje tako velike, da imam recimo jaz v svoji okolici v Kijuju morda 10 Slovencev, Do naše cerkve pa je drugače se potrebno pripeljati, in to je včasih več kot seveda 30 minut ali pa ura ali celo eno uro v eno smer. In je to potem za ljudi, ki so zdaj že res tudi krepko čez 80, kar mal težka vožnja, glede na to, da vemo, da je zelo gost promet.
Torej ste kar združili, ne? Ste kar združili potem?
Ja, ja, potem smo to na tak način kar združili, da smo imeli po velikonočnem vigiliji in preprosti procesi, smo potem še blagoslovili velikonočna jedila. Ker tudi recimo na veliki petek je v Avstraliji kar težko ustvariti tako resno ozračje in biti pretresen ob dejstvu, da Jezus umira na križu, ker je to tako imenovani Good Friday, se reče dobri petek, in je v bistvu pri nas takrat tudi dela prosti dan, vse je zaprto in takrat se družine, to ne moram reči, nekaj slabega dobijo in imajo potem skupna kosila in vse druge stvari tudi, a ne. Je pa to seveda z našim pojmovanjem velikega petka potem včasih malo težko vse skupaj uskladiti. Vsak, kdo je spodbujen, pri nas smo imeli obrede velikega petka ob 3 popovdne in pač naredimo tisto, kar je najbolj mogoče.
Danes na veliko noč pa ste imeli tudi procesijo mogoče?
Ne, procesijo preprosto smo imeli že kar včeraj zvečer. Aha. Po velikonočni vigiliji. Ob 6 zvečer smo začeli in ob 8:30 potem vse skupaj končali. Tako da na koncu velikonočne vigilije sem zapel trikratno aleluja in potem smo samo z ostalim zveličarjem in ministranti odšli skozi stranski vhod pa okoli cerkve in potem so zopet nazaj noter brez ljudstva. Ljudstvo je pa vmes prepevalo velikonočne pesme.
Ja, pri nas je recimo navada, da za veliko noč katehumeni tudi prejmejo zakramente. Imate tudi v Avstraliji katehumene, kako je s tem morda?
Na našem misijonu trenutno ne, zato ker moje največje delo je tukaj obiskovanje ljudi v bolnišnici, v domovih za ostarele in po njihovih domovih vseh tistih, ki ne morejo več priti. In samo lansko leto je z našega misijona se poslovilo 40 ljudi, tako da tisto, kar je pri nas, so predvsem pogrebi, ki pa tudi v Avstraliji niso nekaj žalostnega, ampak je to v bistvu zahvaljevanje in praznovanje za dar življenja pokojne osebe. Tako da je zopet tukaj drugačno kulturno ozračje in tudi mašna barva plašča je tukaj bela, čeprav jaz jo uporabljam vijolično, prav zaradi tega, da se saj nekaj te resnove še kljub vsemu ohranja. Tako da bi porok ali krsto pa nimamo.
Ja, pri nas je velika noč tak pomladni praznik, ne? Vse življenje se rojeva, vse zeleni in kipi, pri vas je zdaj jesen, ne?
Ja, Tomas, ste prav, čeprav pa lahko rečem, da imamo temperature pa neverjetno visoke za ta čas. Pri nas pravimo, da imamo letos res indijansko jesen, ker smo imeli v teh dneh tudi čez 32-33 stopinj, čez dan po noči pa pride na 20, tako da je za ta letni čas kar nekako prevroče.
Ampak vseeno je drugače doživeti veliko noč, ko vse življenje nastaja, ko zeleni, kot pa, ko listje morda odpada.
Ja, to imate prav. Čeprav pa lahko zopet povežemo, tudi ko listje odpada, da je kljub temu, da je smrt ali pa, če hočete, ta turobnost jeseni prisotna, da pa še zmeraj, da ima življenje zmago nad smrtjo. In je zopet lahko čisto velikonočno sporočilo, ne, da je življenje močnejše od smrti.
Kakšno morda je bilo letos sporočilo vašim rojakom v tej veliki noči, ki obhajamo v svetem letu?
To, da sploh ni za obupat, da kljub temu, da smo romari upanja, da moramo res upati proti upanju in narediti vse, kar je v naši moči, da bi bilo lahko tudi starostno obdobje zares nekaj lepega, da smo lahko Bogu hvaležni za dar življenja in da lahko za ta dar življenja naredimo tisto, kar smo pač v svojih letih sposobni narediti. In pa da se trudimo sprejeti tudi svojo onemoglost, da skušamo objeti trpljenje, ki pride, da ga ne odrivamo nekam proč in prositi predvsem za moč, da bi zmogli tudi to trpljenje nositi in ga seveda premagati.
Ja, to je sporočilo, ki je zagotovo aktualno tudi za nas v Evropi, bomo rekli na stari celini. Pater Simon Peter Berlec, najlepša hvala in želim res doživeto obhajanje velikonočne osmine vam in vsem našim rojakom, ki so v Melbourneu in v Avstraliji.
Najlepša hvala, gospod Matjaž, tudi jutri bomo imeli sveto mašo ob 10. dopoldne in potem bomo šli skupaj z učencema v Emaus. Tako da se zahvaljujem za ta pogovor in seveda vsem poslušalcem in tudi vam, Radio Ognjišče, želim res lepe praznike še naprej in obilo Božjega blagoslova.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa se v naši velikonočni oddaji povezujemo s Francijo, s tamkajšnjimi rojaki in župnikom v Freiming Merlebachu ter delegatu za Francijo Jožetom Kaminom. Jože, lepo zdrav in veselo alelujo.
Veselo alelujo tebi, Matjaž, vsem sodelavkam in sodelavcem Radio Ognjišča in vsem Slovenkam, Slovencem doma in po svetu.
Ja, kako ste se pa letos pri vas v Freiming Merlebachu pripravljali na veliko noč?
Ja, velikonočni prazniki so bili letos lepi, bogati in seveda s tem primerno tudi naša priprava. Smo v svetem letu in predlog, ki smo ga, o katerem smo razpravljali 1. maja že prejšnje leto z dekanom, se je razširil na celotno dekanijo, tako da smo priredili trodnevje en teden pred velikim tednom, to se pravi 10., 11. in 12. aprila pod streho naše misije. V kapeli smo imeli predavanja in tudi sveto mašo. Četrtek je predavala gospa Kristina Hero Žitnik, ki mi veliko krat pomaga tudi pri teh duhovnih srečanjih s svojim nagovorom in svojo študijo. Govorila je o kruhu, povezala se tudi s slovensko materjo, ni pozabila Ivana Cankarja, sveto obhajilo, ki ga je prevedla tudi v francoski jezik. In tako smo na nek način podoživeli pomembnost našega telesnega kruha, vsakdanjega kruha in potem od tega kruha je prešla na naše izseljenstvo, ker so tudi naši ljudje, posebno naši rodarji v Freiming Merlebachu, prišli iskati tako rekoč vsakdani kruh in so iz črnega masnega premoga dali družini in samemu sebi bil kruh. Potem zaključek je bil povezan tudi z Evharistijo, kruhom življenja in tudi z Evharistijo smo končali obred oziroma ta prvi dan z vsemi duhovniki dekanije in potem smo šli v zgorno nadstropje, tako kot Jezus in ob večerji nadaljevali razmišljanja in seveda tudi potem druženje. Naslednji dan je spregovoril gospod Jean-Marie Meillet, upokojen duhovnik in se močno oprl na svetopismo. Začel je pred sodnim stolom Poncija Pilata, nadaljeval s križanjem in zaključil s to mislijo, da Bog ne želi človeku smrti, zato mu podeli velikonočno jutro. Ne samo svojemu sinu, ampak tudi nam. Potem je bila prilika za križev pot, ki jo vodil naš diakon, tukaj krajevnik Xavier, in med križovim potom in tudi pozneje pa smo se po raznih sobah naše misije razdelili duhovniki in sprejemali tudi ljudi za osebni pogovor in za osebno svetospoved. Na soboto pa smo imeli zelo lepo projekcijo filma Sveti ogenj, ki govori ravno o tem ognju, ki ga razdelijo, ko duhovnik pride iz Božjega groba v Jeruzalemu in se potem plameni razširijo po cerkvi in izven cerkva po skupnostih svete dežele. Ta ogenj je kot znamenje ustajenje, znamenje moči, znamenje novega upanja. To je pa krajevno delo našega Danija in Filipa Korena, torej Slovenca, očeva sin, pa diakona Caruso Severino iz Sargmina. Tako da to so že projicirali po več tednov na naših platnih kinematografskih dvoranah in ta teden bo cel teden enkrat na dan po tej katoliški televiziji KTO tudi, torej si ga bodo lahko ljudje ogledali. Tako je bila ta priprava, bi rekel, zelo bogata. Teh 50 ljudi, ki se je udeležilo te, bi rekel, bolj osebne priprave, so bili zelo zadovoljni, tako da bomo morali drugo leto s tem nadaljevati, kar je bila zelo, zelo dobra pobuda. No, veliki teden, na veliki četrtek sem imel mašo v Habsterdiku, na veliki petek češčenje Svetega križa in bolniško maziljenje zatem v Merlebahu. Na veliko soboto, seveda tudi letos, ni manjkalo. Rekel bi, da je bilo celo veliko več košar kot običajno, blagoslova velikonočnih jedil. Ob 15. uri, zvečer ob 19. uri je bila slovesna velikonočna vigilija in danes na nedeljo ob 10. uri slovesna sveta maša gospodovo vstajenje v Merlebahu.
Morda lahko pogledava še kakšen podatek za druge dele Francije, kako so se pripravljali, kako praznujejo?
Ja, torej v Parizu prihaja gospod Čemrl iz Brusla. Na sever bom šel pa ravno to soboto, na Belo soboto, tako rekoč, v to skupnost. Tako da, seveda, oddaljeni kraj od Merlebaha je malo slabše poskrbljeno, ker je to enkrat mesečno, ampak vseeno smo povezani med seboj in se tudi teh bolj redkih srečanj veselijo in udeležijo, kolikor je le mogoče, ker so to predvsem starejši ljudje, za marsikoga je to tudi velik napor in ta napor je tudi molitev.
Ja, Jože, zagotovo so bila vsa ta srečanja z rojaki na pravo bogatstvo tudi zate za duhovnika. Kaj pa je za letošnjo veliko noč zate največje, najbolj veselo sporočilo?
Gotovo je najbolj veselo sporočilo tisto, kar nas druži pred gospodom. In rekel bi, eno izmed najlepših voščil, bi rekel velikonočnih, sem prijel ravno malce pred polnočjo, ko mi je Jan poslal iz Dižona. Jan je študent politehnične šole, drugače rojen v Luksemburgu, torej Slovenec, in študira v Dižonu, zaključuje svoj študij in se je pripravljal dve leti na zakrament Svetega krsta in mi je poslal tako lepo sliko z belo del gotovo belega ogrinjala, ki so ga kot katehumeni prejeli pred krstom, s katerim so stopili pred škofa, katerega je napis, na katerem je zlat napis Jan sukancem in odspodaj hvala vam, brez vas tega ne bi doživel. Kar pomeni, da smo potrebni, da smo drug drugemu potrebni na naši vsakdani poti. Vesel sem za Jana, in se bova čez dobre dva tedna srečala tudi v Luksemburgu pri Sveti Maši. In gotovo, poglejte, potrebujemo, ne glede na to, kje smo, kako smo, mlajši in starejši, potrebujemo drug drugega in moramo biti drug drugemu v oporo. Včeraj, ko sem med tako rekoč blagoslovom jedil in večerno vigilijo skočil še k naši ostareli sosedi, 95-letni Italijanki, in se mi prinesel malo žegna, pa oljčno vejico, pa sveto obhajilo, je bila vsa vesela in je rekla, to me pa spominja na mojo rodno Italijo, kjer je za vsake velikonočne praznike prišel duhovnik, stopil v naše stanovanje, v našo hišo in blagoslovil vse tisto, kar je mama pripravila na mizi za velikonočni zajtrk. In sem si mislil nekaj podobnega, kot to doživljamo v Sloveniji, sicer se zbiramo po skupinah, ob kapelicah, v cerkvah in tako naprej in duhovnik blagoslovi, ampak vsi pa kličemo isti blagoslov in si želimo biti tudi mi učenci, ki potem odidejo na pot v Emaus, ne zamišljeni in zaprti sami vase, ampak v upanju, da ga prepoznamo.
Morda za konec najnega današnjega pogovora, Jože, pogledava samo malo naprej. Čez 10 dni se boste rojaki zbrali za 1. maj na tradicionalnem srečanju, ne?
Tako, vse slovensko romanje v Habsterdiku na 1. maj, to je že tradicija 70-ih let in vesel sem, letos pride gospodori Pečovnik za 1. maj in kar enih 10 francoskih duhovnikov se je že prijavilo, med njimi generalni vikar škofije Metz, kancler škofije, drugi dekani, duhovniki okoli Merlebaha in potem, kar sem tudi zelo vesel, bo z nami tudi visoka predstavnica francoske škofovske konference, naša šefica delegatov, gospa Ani Jos iz Pariza. Tako da bodo naši rojaki ob tej priliki imeli zopet možnost v slovenskem duhu, v slovenski pesmi, molitvi, ob nagovoru, poživiti in torej utrditi svojo vero, tako da bo 1. maj res lep, najprej v Habsterdik ob 10, ob 12. uri bomo zbrani pod streho slovenske misije v Merlebahu ob kosilu, ob 15:30 bo naš pevski zbor, mešani pevski zbor Jadran, okrog 30 članov še, zapel nekaj pesmi, pourni koncert in po koncertu bo zopet priložnost, da ob najsvetejšem molimo za vse naše pokojne, za žive, za trpeče, za vse mlade in potem zopet ob kavi zaključimo ta dan, ki bo naporen, ampak prepričan sem lep ob Mariji. Mariji, pomagaj, ki nas bo cel dan povezovala in družila.
Tako, Jože Kamin, najlepša hvala za današnji pogovor. Želim lepo in uspešno to prvomajsko romanje, kakor tudi res še naprej doživeto velikonočno praznovanje vsem v Freiming, Merlebahu in v Franciji.
Hvala Matjaž tebi, hvala vsem in veselo aleluja naj odmeva v naših srcih.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Zdaj pa se povezujemo še z rojaki v Kanadi, točneje slovensko župnijo svetega Gregorija Velikega. Z nami je gospod Drago Gačnik, dobro jutro in lep velikonočni pozdrav tudi v Kanado.
Ja, hvala. Smo kar res velikonočno razpoloženi, danes je sonce, sicer bolj, ni še tako hladno, je kar dobro, te dni smo kar imeli, je bilo tako, en dan zjutraj smo imeli 6, popovdne pa 21.
Taki skoki, ja.
Tako, res, ja, precej veliki skoki, no, tako ja. Da, ampak zgleda vsaj to, ki je vreme. Je kar. Tako bi se dal cirko prideti.
Ja, vesel sem, da so se lahko slišali že na vse zgodaj po vašem jutru, ne zdaj le vem, ja. Ko se ta oddaja predvaja, ste vi z rojaki pri svetih mašah, pri praznovanju, ampak hvala, da ste se vzeli čas tudi za našo oddajo, pa nam povejte morda na začetku, kako ste se pripravljali, kako je potekal letošnji postni čas?
Ja, letos je, tako, pri nas imamo postni čas, nekako razporjen z različnimi dogodki, ki so tukaj v naši župniji. A ne? Vsake skoraj 14 dni imamo en tak župnijski dogodek. In kot sem že včasih omenil, pri nas je zmenaj nekaj v cerkvi, potem pa še kaj v dvorani. In so letos organizirali, tu imajo zmeraj ženska, katoliška ženska zveza, ima tako imenovani bazar. In ta pritegne toliko ljudi, da jih mi drugače ne bi pritegnili v cerkev. Pa jih imamo seveda v cerkvi, potem pa še v dvorani. To je kot neke vrste tombola, po slovensko bi se reklo. Ampak na zanimiv način narejeno, tako da pritegne ljudi. Torej je en način, da dobiš ljudi v cerkvi, je, če imaš potem še nekaj tam, pa kosilo. In seveda ljudi pridejo daleč, enijo eno uro z avtom ali pol ure z avtom, torej ne moreš jih kar pustiti lačne domov. Torej treba zmeraj imeti potem nekaj v dvorani, hvala Bogu imamo dvorano za komod 300 ljudi noter. In ob take priložnosti, za zdaj, ki je bil tisti bazar, to je bil 9. marca, je bilo tam blizu 270 ljudi, že na kosilo potem tudi, ne, in vsem tem druženju. Potem smo imeli tukaj, imamo že kar nekako tako, vsake 14 dni nekaj, ne, vsak teden je prehuda. Potem ima Sveti Jožef banket, pa pridejo. Vsaka od teh dogodkov potegne eno, bi rekel, določeno kategorijo ljudi. A ne, so bolj povezani s tem, pridejo za tisto, drugi pridejo za tretjo, potem smo imeli začetku aprila župnijski banket, ker včasih je bil torej Sveti Gregorij v marcu 12. Ne? In so imeli takrat žegnanje. Zdaj so nam, potem so pa predstavili Gregorija na september, ampak naše žegnanje spomladanske pa še ostalo. Ne? In je priložnost, da se malo župnija tudi skupaj dobi, torej pri maši najprej. Takrat navadno ob teh dogodkih imamo zdaj samo eno mašo ob 10. Po slovensko, po angliško, pa je zdaj angliški zbor, kar precej. Malo pa ljudsko, tako da imamo, kombiniramo in seveda tukaj je način, ne, kako dobimo ljudi tudi bolj skupaj. Ne. Potem pa seveda zdaj cvetna nedelja je kar pestra tukaj, saj pri meni, ker imamo tako mašo tukaj slovensko, potem imamo angliško, potem pa še v skupnosti v Breslau Kitchener, slovenska skupnost, tudi tam se dobimo, smo se letos dobili o 1:30, gre kar na minute skozi, da pridem tja eno uro vožneje z župnije naše, pa tudi je kar lepa skupnost se zbrala, sicer zdaj dvorane nimajo več svoje, so jo prodali, ampak ti, ki so Švaben klub, ki je kupil, so bili že prej prijatelji, pa jim dajo to nekaj krat na leto, da se še zmeraj tam dobimo za mašo. Potem pa še v slovenski skupnosti v Londonu, pa imamo v eni angliški cerkvi, St. John the Divine, imamo tam mesečno navadno mašo, tam tudi več nimajo dvorane, ne? Ampak to je dejansko edina priložnost, da se dobimo skupaj in za veliko noč najprej smo pri maši, potem pa še malo v dvorani, malo prinesejo skupaj, pa se še malo povsedemo za mizo, malo poklepetamo, podružimo in pridem domov je ura 9 zvečer.
Tako da že malo prej praznujete, ampak vseeno je to ena lepa oblika združenja.
Ja, moramo,
ne?
Ja. Edini način, ne? Ne moramo za veliko noč, ampak imamo takrat torej, malo breko velikonočne praznovanja že. Ne, seveda letos pod za veliki teden je tudi kar pester. Tukaj imamo krizmeno mašo na škofiji v ponedeljek, ne v četrtek, ja. Ker so razdalje in seveda duhovniki ne bi eni skoraj komaj domov prišli do večerne maše na veliki četrtek. Tako da imamo v ponedeljek, zdaj imamo v 2 popovdne, maša v katedrali, zelo lepa maša, slovesna maša, polna katedrala, duhovniki, škofje, pa tudi ljudi veliko pride. In bolj po maši pa se duhovniki dobimo dol pod katedralo, je dvorana in se dobimo malo na kosilo skupaj, priložnost, da ne škof kaj pove za vse. In je res en lep dogodek, bi rekel tako, duhovniški, ki nas povezuje vse v naši škofiji.
Lepo. In potem najbolj še z rojaki, pa potem... Ja.
V sredo smo imeli pa letos, no smo imeli pred cvetno nedeljo, ampak včasih ne gre do stvari skupaj, malo duhovne obnove bolj, za priložnost za spoved smo imeli zdaj to sredo, v velikem tednu, gospod Valant Leopold z Toronta pride kraj zadnja leta, tako da imajo ljudje tudi drugega spovednika na, za priložnost vmes. Zdaj, posebej v petkih imamo križev pot, ja, še to sem pozabil prejšnji petek, torej pred cvetno nedeljo smo imeli križev pot v živo. Ena gospa tukaj, Marijan Demšar, ona je tu že zdaj v pokoju, prej pa je v šoli učila in je večkrat tu izvedla z učenci v srednji šoli, da so imeli tako imenovano, bi rekel človek, se oblečejo lepo za vsako postajo križevega pota, ne? Tam 15-16 ljudi je bilo vključenih in ona tu zna vsakemu povedati, kako se postavi in bi rekli zamrzne, ne? Za tisto postajo. Ne? Ne da igrajo, ampak se sam postavijo določeno. Ne? Lansko leto smo začeli in letos nadaljevali, zelo veliko ljudi pride in res je tako doživeto, ne? Vmes pa preberejo besedilo, zapojemo in tako naprej. Tako da smo imeli to na petek pred cvetno nedeljo zvečer. No in zdaj, drugače pa imamo vsak petek pred večerno mašo običajen križevi pota. Ne?
Tako in najbolj tudi imate vse te obrede svete maše velikega tedna?
Ja, na veliki četrtek se nas kar tudi zelo lepo zbere. Se spomnim prva leta, ko sem prišel, nas ni bilo toliko, potem smo pa navadno začeli, da je mešani zbor pel pri maši, no potem se pa število kar povečalo, tako da zdaj sicer zbora ni več, ampak pojemo ljudsko, ljudje pa le pridejo in po maši imamo še potem ene take tiste molitve na pravimo z Jezusom na Oljski gori, zmolimo, tako ne 20 minut če pomaše in ja, vsi ostanejo, nobeden ne gre domov. Ne, tako da je res molitev nas in ta druženje, ne, po ljudi povezuje, posebej ti starejši čutijo, a ne, da je nekaj, a ne, neka skupnost, kar jim you know, v svojem življenju ali vsem, kar gre do skos v starejših letih, a ne, da jim to še zmeraj daje tisto upanje za življenje.
Ja, vemo, da je pri vas povsem drugačen veliki petek, kot ga praznujemo pri nas v Sloveniji.
Ja, pri nas je veliki petek dela prosti dan, torej od petka do pandelka, ne, do velikega velikonočnega pandelka se ne dela. Tukaj je zelo rekel, močno to, torej obisk obredov. Ob treh popoldne imamo te obrede, in to je polna cerkev, včasih več kot pa za veliko noč. Zgleda malo protestantski vpliv, a ne, ki je to, ampak to je dobro. Jaz sem se kar čudil prve leta, ko sem prišel, dvakrat smo imeli, enkrat ni šlo se v cerkev, a ne, zdaj gre, ni več toliko, a ne, teh starejših precej je šlo. Ampak vseeno radimo zelo lepo, tako da obredi so zelo obiskani. Po obredih zadnja leta imamo pa ribe v dvorani. Tukaj je pač kanadska navada, da po obredih se gre na ribe. V majene posebne ribe, ki jih tu pohajo ali nekaj tazga. In namesto, da bi šli v kakšne restauracije, sedaj slovenska šola tukaj organizira in potem nekaj tudi noter pride za slovensko šolo. A ne? Potem pa seveda velika sobota, pa ja. Kot običajno zjutraj imamo blagoslov v Londonu ob 10:00 v londonski skupnosti in se nas kar lepo zbere. Tukaj doma pa ob 3, 4 in 5 imamo blagoslove. Ob 3 je bilo včeraj, pa to je neverjetno, to je bila čisto polna cerkev. Sem jim rekel pri blagoslovu, da bo treba to kar zamenjati za veliko noč. Ne, ljudje, vidiš ljudi, ki jih zlepa ne vidim celo leto, ne, ampak za žegen bodo pa prišli. A ne, z vseh koncov, več kot eno uro daleč se pripeljejo.
In potem najbrž,
da pa pridejo na želje.
Ja, in potem najbrž kombinirate, koliko je v slovenščini, koliko je v angleščini.
Zdaj kar skoraj največ v angleščini. Uh-huh. Ker je toliko mladih, da je skoraj tisti starejši pa tak razumejo angleško. Ne? In včeraj sem jim rekel ravno pri blagoslovi, sem rekel, ker zdaj le drugo leto je, drugo nedeljo, prihodno nedeljo, bo ta razglasitev za svetnika Carlo Acutis.
Yeah.
In mi je na misel padlo, sem rekel, zdaj vsako leto, ki razlagamo o žegno in tako naprej, sem rekel, zdaj sem vam že vse razložil, za vse veste, za žegen, sem pa malo predstavil tega novega bodočega svetnika. Ne?
Lepo.
In dejansko svetnika za ta mlado generacijo, in tukaj je bilo veliko mladih notara, ne? Otroc, srednja generacija, vse pridejo. Ne? In tako da, ja, eni so se čudili, niso slišali, ena gospa pravi, je prav gospod zanjevo, tukaj nič ne slišimo o teh stvarih. Ne?
Tako da dobro, da malo osvežite to oziroma, da jim približate, a ne, to, kar se dogaja.
Ja, ja, in zdaj, ker je še posebej drugo nedeljo, ne, je ja, uradna sveže razglasitev v Rimu, ne. In tako da malo, da vidijo, se neko posebtem si pa pobrskajte po internetu, ne, še kaj več, da boste zvedli, ampak ena taka lepa misel, ne, ki je bila za predstaviti, ne, kako je dejansko svetost, ni treba biti nekaj, nič ekstra, ampak čist običajen človek, tako krat je on skušal biti, ne.
Lepo, ste imeli zvečer vigilijo včeraj?
Potem pa, ja, potem seveda, ja, in ne so rekli, pridejo na uro žegno, ne, zvečer nazaj pa k vigiliji. Tudi ta je zelo dobro obiskana. Mi imamo tukaj navado, da že to berilo iz nove zaveze, imamo tako stajensko alelujo, potem pa eno tak, gremo samo s kipom stalega Kristusa, pa najsvetejšim po cerkvi, a ne, tak osmico naredimo, pa pojemo vmes, pa potem to hvalnico velikonočni sveči prej, a ne. Tako da imamo kar lepe, ja, obredi so eno uro, pa pol vsaj traje, a ne. In je lepo, zelo lepo obisk, je kar dobra navada, že vsa leta in hvala Bogu, no, tako da tisti, ki ne pridejo, popovdne pridejo zvečer ali obratno in eni bodo pa danes prišli
tako
za veliko noč.
Na veliko noč imate dve maši, a ne?
Ja, tako, prva slovenska v pol desetih, začnemo spet s kratko procesijo, a ne vstajensko, ampak pravim samo po cerkvi. Ne gremo nikamor ven, ne ostanemo noter, potem pa ob enajstih je pa samo maša angleška, pri zbor poje angleški. Pri slovenski imam zdaj srečo, je tukaj naša ena iz Radenec, Manica Špringer, zdaj se piše Pršek, je poročena, pa je tukaj blizu in pride malo igrat na orgle, tako da ni samo petje, da še malo orgle se sliši.
Tako, ja, vidimo, da ohranjate, ne, te običaje, povezujete se rojaki med sabo v Hamiltonu, in si posredujete upanje in vero v nove generacije, ne?
Tako je, upamo, ne? Vedno človek upa, da tudi mladi, ne? Pravim, če tudi morda jih ne vidimo, že zaradi razdal, posebej mlajša ti, ko gre enkrat na fakultete, tu gre da vse posod okrog, ne? Ne moreš pričakovati, ker niso doma, ne? Da bodo prišli vsako nedeljo. Pridejo pa vsaj za take praznike in čutijo nekje to povezanost s slovensko župnijo, z slovensko skupnostjo in hvala Bogu upamo, da Bog dela tudi na poseben način, ne? Včasih nam neznani način.
Ne? Gotovo.
Tako da skušamo narediti, ne, kar se da, potem pa prepuščamo Bogu naprej.
Je lepo, da smo tudi mi ohranjali tradicijo, da smo takole ostali za praznike povezani in vam želimo doživeto današnjo veliko noč in seveda tudi velikonočno osmino, gospod Drago Gačnik.
Tako, hvala lepa tudi vam za vaše posredovanje na radiju. Mnogi poslušajo, tako da je kar to en način, ne, kako tudi sodobna tehnologija nam pomaga, da se povezujemo.
Ja, in takole smo bili tudi v današnji velikonočni vdaji povezani s slovensko župnijo svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu v Kanadi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. gledališče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Pred koncem oddaje imamo za vas še nekaj novic in pa tudi vabil. Po velikonočnih praznikih se bodo letošnji koroški kulturni dnevi v Ljubljani zaključili še s tremi dogodki. Ta torek ob 11. bo v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu v Ljubljani predstavitev knjige dr. Marjana Linasija Jugovzhodna Koroška od 1918 do 1920, poskus sinteze burnih dogajanj od prevrata do plebiscita. Z avtorjem se bosta pogovarjala zgodovinarja, glavni urednik Celovške Mohorjeve založbe magister Hansi Filipič in predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič. Istega dne, torej ta torek 22. bo ob 18. v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani zaprtje likovne razstave koroškega slikarja in arhitekta magistra Karla Vovka Skozi čas. Avtor bo sam vodil ogled razstave. Za glasbeno spremljavo finisaže bo poskrbel trio v sestavi Tomaš Mancini violina, Sašo Gale harmonika in Matjaž Ponikvar kontrabas. Zaključni koncert letošnjih koroških kulturnih dni v Ljubljani pa bo Koroška pesem prek meja, to sredo ob 19. v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. S pestrim programom priljubljenih slovenskih ter drugih sodobnih pesmi boste nastopili skupini iz Bilčovsa, 18-članski moški pevski zbor Bilka pod vodstvom magistra Kristjana Lausegarja in ženski kvartet Ave. Nagovor bo imel župnik in dekan v Bilčovsu magister Janko Krištof, tudi predsednik Krščanske kulturne zveze iz Celovca. Pojdimo zdaj še na Tržaško. Strokovna žirija literarne nagrade Ustajenje v sestavi profesorica Magda Jevnikar, profesorica Jadranka Cergol, profesor Adrian Pahor, novinarka Erika Jazbar, urednica Nadja Rončeli in urednik Mari Maver je na svoji zadnji seji po poglobljenem in tehtnem razmisleku odločila, da letošnjo 62. nagrado Ustajenje prejme Andrejka Možina za literarno glasbeni projekt Besede ne obogajo. Andrejka Možina je glasbenica, skladateljica in tekstopiska, ki že dolgo raziskuje pokrajino zamejske poezije in povezuje verze z notami. V knjigozvočnici Besede ne obogajo več, izšla pri Mladiki v lanskem letu, gre za preplet različnih umetniških izrazov, poezije, glasbe in likovne umetnosti. Andrejka Možina je izbrala pesnice različnih generacij. Zora Tavčar, Irina Žerjal, Silvana Paleti, Alenka Rebula, Marija Kostanapfel, Marira Černetič in Andrejina Trušnjak-Cekova in izpostavila njihovo ustvarjalnost v prostoru Slovencev v Italiji. Besedila izbranih pesmi je uglasbila in izvedla skupino Violončeli Itineranti. Projekt ponuja novo, sodobno in privlačno pot širjenja slovenske poezije. Denar za nagrado bo prispevala Zadružna Kraška banka z občin, podelitev nagrade pa bo v ponedeljek 28. aprila ob 20.30 v Petrlinovi dvorani v Trstu na Donicetijevi ulici. Išla je tudi velikonočna številka revije Mladika. Uvodnik je napisal župnik v Tržaških vaseh Prosek in Kontovel Jože Špeh, med drugim pa je v tokratni Mladiki tudi zelo zanimiv in izzivalni zapis z naslovom Ali papež Frančišek spreminja moralni nauk, napisal ga je Roman Globokar. V rubriki Fokus pa so zgodbe upanja, tihega in ustrajnega kljubovanja težkim, zapletenim življenjskim izzivom, zgodbe notranje prenove, preobrazbe in novih začetkov. No, še veliko drugih vsebin pa prinaša velikonočna številka revije Mladika.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mreljak. Želim lep teden, lepe dneve velikonočne osmine in tudi v naši prihodnji oddaji Danes teden na Belo nedeljo se bomo potrudili pripraviti nekaj velikonočnega utripa med rojaki po svetu pa še nekaj drugih novic. Vse dobro do takrat in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.